Святы пасад выступіў за гуманнае і этычнае карыстанне правамі інтэлектуальнай уласнасці. Арцыбіскуп Сільвана Томазі, пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры арганізацыі аб'яднаных нацый і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе, выступіў на пасяджэнні сусветнай гандлёвай арганізацыі, прысвечанай гэтай праблематыцы. Святы пасад лічыць, што добра прадуманая сістэма інтэлектуальнай уласнасці павінна збалансаваць права прыватнага вынаходніка з грамадскімі патрэбамі. Ватыканскі дыпламат заявіў, што ахова і абарона правоў інтэлектуальнай уласнасці павінна спрыяць прасоўванню тэхналагічных інавацый і перадачы і распаўсюджванню тэхналогій для ўзаемнай выгады вытворцаў і карыстальнікаў тэхнічных ведаў, спрыяючы сацыяльна-эканамічнаму дабрабыту і дасягненню балансу правоў і абавязкаў. Іерарх заклікаў улічваць гуманітарныя і этычныя аспекты ў сферы інтэлектуальнай уласнасці. Ён прывёў прыклад найменш развітых краін, якія ўяўляюць самы бедны і самы слабы сегмент міжнароднай супольнасці. Нізкі ўзровень сацыяльна-эканамічнага развіцця ў такіх краінах характарызуецца слабым узроўнем тэхнічных ведаў і інстытуцыйнага патэнцыялу, нізкімі і нераўнамерна размеркаванымі даходамі і дэфіцытам унутраных фінансавых рэсурсаў, нагадаў ватыканскі дыпламат. Арцыбіскуп адзначыў, што мінулыя намаганні сусветнай гандлёвай арганізацыі аказаліся неэфектыўнымі, яны не прывялі да паляпшэння якасці жыцця людзей. Наадварот, колькасць вельмі бедных людзей павялічылася. Найменш развітыя краіны па-ранейшаму характарызуюцца нізкім даходам на душу насельніцтва, нізкім узроўнем чалавечага развіцця і высокай уразлівасцю да знешніх шокаў. Таму прадстаўнік святога пасаду выказаў задавальненне падаўжэннем для такіх краін на бліжэйшыя 8 гадоў вызвалення ад пэўных абавязацельстваў па выкананні міжнароднага заканадаўства па інтэлектуальнай уласнасці. Дэлегацыя святога пасаду настойліва заклікала ўсе дзяржавы мець на ўвазе, што асноўнай мэтай міжнароднай супольнасці ў распрацоўцы справядлівага рэжыму правоў інтэлектуальнай уласнасці павінны быць накіраваны на дабро ўсіх, і імкненне да больш справядлівых міжнародных адносін.